cik tiešām pavasaris nāk ar joni un novadi un pilsētas, kur tūmā jūras krasts gatavojas aktīvai turismu sezonai, bet Sarnikavas novadā un īpaši Garciemā šo jauno vasaras sezonu sagaida ar diezgan lielām bažām. Garciems ir viens no septiņiem Sarnikavas novada ciemiem un tajā ir deklarēti gandrīz 700 iedzīvotāji, bet jāpiebilst, ka tas ir vasarnīcas rajons un gadu siltākajos mēnešos iedzīvotāju skaits turpat trīskāršojas. Un cauri šim Garciema ciemam iet šoseja P1, kas ir Latvijas valsts ceļu īpašums, bet kur varētu devēt arī par tādu tranzītu šoseju Sarnikavas novada mērogā. Un posmā starp dzelzceļa pārbrauktuvi un pašu Garciem apdzīvotās vietas zīmi, Langas upes šķērsot tiltiņš, bet tas tiltiņš ir celts vēl pagājušā gadsimta 50. 60. Gados un savu laiku ir godam nokalpojis un šobrīd izskatās, nu jāsaka tā diezgan bais, tās metāla konstrukcijas ir sarūsējušas un daudziet vienkārši nokritušas un arī tilta asfalta betona segums ir izdrupis. Cerības, kad šo tiltu varētu remontēt reizē ar visu ceļa posmu, bija līdz pat šā gada sākumam, jo satiksmes ministrs Andrijs Matīs, jāsaka, viņš gan arī ir arī Garciem iedzīvotājs, vēl šā gada sākumā intervijā apriņķavīzē, gan arī pašvaldības avīzē ir solījis, ka 2015. Gadā šie darbi tiks uzsākti un 2017. Pabeigti, bet diemžēl sapni nevienmēr piepildās un šobrīd ir izskanējusi informācija, ka rekonstrukcija plānota vien 2017. 18. Gadā un pēc neoficiālas informācijas ir paredzēts, ka līdz šo darbu uzsākšanai šim tiltam tiks ieviest ierobežojumu, tiltu varēs šķērsot tikai pa vienu braukšanas joslu. Nu, vasaras sezonā garciemieši ļoti bažījās, ka tas varētu radīt lielas problēmas, lielas sastrēgumus un veidoties arī avārijas situācijas. Jāpiebilst, ka šāda situācija pēc šāda paša principa jau pagājušā vasarā tika izveidojusies uz Liepājas šosejas, kur arī avārijas situācijas dēļ tika tīri fiziski sašaurināt šī brauktuve, lai nepārkāptu satiksmes noteikumus un tiešām izmantot tikai vienu joslu. Un braucot šajā virzienā diezgan bieži, arī tur nācās vērot ceļu satiksmes negadījumus, kuros bija iesaistīts pat 3, 4 un 5 mašīnas vienlaicīgi. Tā kā Garciems nepriecājas par gaidāmo sezonu, Lauri.
Vai ir iespējams kaut ko teikt par to, cik daudz cilvēku vispār kopumā varētu skart?
Kopumā tas varētu skart, ja tā ļoti aptuveni, tie varētu būt ap 20 tūkstošiem, jo visā Sarnikavas novadā ir deklarēts 7 tūkstoši iedzīvotāji. Un lai nokļūtu novada centrā Sarnikavā, piemēram, no Kalngalas, tad nešķērsojot šo tiltu, tā īsti nemaz nav iespējams. Nu, ir viens variants no Garciem braukt atpakaļ Rīgas virzienā un caur Baltezeru tur pādežu pusi doties uz Sarnikavu. Nu, tas ir līkums apmēram 10-15 kilometru un diez vai būs daudz, kur būs ar mieru celties agrāk, lai nokļūtu tur, kur ir vajadzīgs, mērojot liekus kilometrus. Un otrs iespējamais variants, kur es gan neesmu pati pārbaudījusi, ir tāda maza privāta māja ieliņa grantēta, pa kuru arī varētu mēģināt aplīkumot šo Langas upi, bet es domāju, ka tad būs ļoti liela protesta no šīs mājas iedzīvotājiem, jo tie ir putekļi, tie ir akmeņi, tie ir izsist mašīnas stikli un tā tālāk.